Dagblad. Skyerne har efterhånden bredt sig til det meste af landet, dog stadig glimt af solen her i de østlige egne. Vestpå kan der sågar falde lidt regn. Temperaturer mellem 12 og 18 grader. Nu blænder vi op for aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der påstår, hvad I ført skæg og blå briller, men som i virkeligheden dårligt nok har fået dun på overlæben, når det handler om at håndtere hemmeligheder og afsløringer. Vi har nemlig slet ikke nogen ordentlig kodning i vores kontakt med jer, lytter og alle slags derude, og vi har heller ikke noget stort hemmeligt sted, hvor du, kære lytter, kan læse alt dit hemmelige materiale af. Ifølge dagens gæst, så er det utilladeligt sjuskeri i en hyperovervåget tid, hvor alle holder øje med hinanden, og hvor journalistisk kildebeskyttelse er en vittighed, som de skriger og griner over i efterretningstjenesterne verden over. Velkommen til dig, Octavia Jon Stottier. Du har dit eget firma, jeg bruger det meste af din tid på at forklare journalister verden over, at de skal passe bedre på deres kilder, end de gør i forvejen. Journalister, vi bruger jo e-mails og mobiler som alle mulige andre. Hvis vi har opdateret vores interviews og vores firewall, så må det vel egentlig være mere end nok, er det ikke det?
Det er langt fra nok. Det er en god start. Altså, du vil være forbavset over, hvor mange der ikke engang gør det. Vi er simpelthen nået ind i en tidsalder, hvor vi kommunikerer så nemt, og det er alle steder, og det er så bekvemt, nemt og tilgængeligt, at vi slet ikke tænker over, hvad er det, vi betaler for den pris.
Du beskæftiger dig normalt med journalister, som har en ekstra god grund til at passe på, hvad de skriver til hvem, og ikke mindst, hvordan de får informationerne frem og tilbage mellem hinanden. Men jeg ved, du også er bekymret for ganske almindelige borgere i Danmark. Hvorfor det?
Jeg er lige så bekymret for min mor, som jeg er for en journalist, der sidder et sted i Mellemøsten. Selvfølgelig, grundlæggende vil jeg sige, selvfølgelig er der stor forskel. En journalist skal være ekstra påpasselig, meget ekstra påpasselig med, hvordan vedkommende deler informationer, gemmer informationer, distribuere informationer. Men jeg er egentlig også lidt bange for min mors vegne. Hun er på Facebook. Hendes information er over det hele. Når hun køber billetter, får hun en pris, der er fastsat efter hendes adfærd på nettet, og ikke efter, at hun egentlig bare er en borger, ligesom alle andre.
Og det burde hun kunne beskytte sig imod?
Det vil jeg mene, at hun burde. Jeg vil have, at min mor skal have samme rettigheder i virkeligheden, som hun har på nettet, eller at det skal være det samme begge steder.
Altså, som hun har i virkeligheden?
Præcis, ja. Hendes virtuelle virkelighed skal afspejles.
Som ligesom når hun gik på gaden, når man så må sige.
Præcis.
Du er stillet ind på Radio 24/7, programmet her, det hedder Aflyttet. Vi har faktisk to gæster i studiet i dag. Vi har også fint udenlandsk besøg af Eleanor Ciatti, Senior Security Associate ved Stark & Liu, og så arbejder hun for International Modern Media Institute, som vi kommer mere tilbage til. Hello to you, Eleanor.
Hello.
What do you do for a living?
Well, I break systems. More precisely, I look at how complex distributed systems fail. So a lot of the time, I'm working with computer systems in the when I'm with Stack & Liu, I'm looking at computer security for banks or insurance companies or software companies and that kind of thing, web applications. So I look mostly at kind of the architectural level there. But I'm also using kind of the same toolkit and the same way of thinking about systems in legal contexts in some of the work that I'm doing with Emmy and with the Constitutional Analysis Support Team.
We'll get back to you later. Eleanor fortalte lige her, at det, hun arbejder med, det er computersikkerhed, blandt andet, hvor hun tjekker systemerne hos banker og sådan noget, og så arbejder hun også med nogle andre ting, som vi vender tilbage til senere her i programmet, der også byder på en tur under jorden midt inde under den kolde krig, som den tog sig ud op ved Stevns Klint. Og så er der selvfølgelig en ny cyberkrigsrapport fra Next til sidst programmet, hvor vi tager temperaturen på det her store overvågningssamfund, vi alle sammen lever i. Det er globalt, og kameraerne kommer tættere og tættere på. Kan vi gøre noget ved det? Vi ved det ikke, så vi spørger videre og siger velkommen til. Her aflyttet, der har vi i dag besøg af Octavia Jon Stottier, der har firmaet Human Link Network. Når man får mails fra dig, så er de skrevet i sådan noget lidt ASCII-agtig tekst, og så er der klistret sådan en lang kode ned bunden. Det er en PGP-kode, der ser meget underlig ud, hvis man ikke lige ved, hvad det er for noget. Og det er heller ikke helt nemt at finde ud af, hvad du egentlig laver. Gør du noget aktivt for ikke at være for meget på Google eller søgbar på alle de her elektroniske systemer?
Det gør jeg. Altså man kan sige, vi skal alle sammen have vores ritualer. Vi støvsuger, før vi vasker gulv. Vi tør støv af hver gang, hver 14. dag. Det gør jeg også på nettet. Så går jeg lige ind, og så støvsuger jeg lige, og så vasker jeg gulv. Det er forbavsende svært på nettet i forhold til virkeligheden, og det tager meget længere tid. Men det er enormt vigtigt, specielt hvis man arbejder med nogle ting, hvor Hvor altså mest af alt handler det vel også om kontrol. Jeg vil godt kunne styre, hvad der findes derude omkring min person og mit arbejde. Og den bedste måde, jeg kan gøre det på, det er at se, hvad der er derude, og så fjerne det, som jeg ikke synes skal være der.
Så det er vigtigt for dig, skal man sige, at have en ren profil?
Både og. Nogle gange kan det være enormt vigtigt at have en ren profil. Hvis du har for ren en profil, så er det også et problem. Hvis du googler nogen, så vil der lige meget hvem du googler, vil der altid komme et eller andet op. Hvis du googler en person, der vitterligt ikke kommer en eneste artikel op, så er der noget galt. Og så er det først, du begynder at prøve at dykke meget længere ned og grave, ikke?
Det lyder jo meget, altså udgangspunktet lyder ret paranoid, altså når man siger, så er der noget galt, hvis der ikke kommer noget op på Google. Hvordan kan det være, hvor har du den paranoia fra?
Er det stadig paranoia, hvis det er sandt? Altså det betyder jo, at der er nogen, der rengør utrolig godt. Der er en grund til, at der ikke er nogen informationer derude. Altså ligesom man vil altid kunne se, at der har været mennesker et sted, så vil man altid kunne se, at der har været mennesker på nettet. Når jeg taler om at gøre rent, der handler det handler om e-mails, men det handler også om at kunne sætte sine private indstillinger på Twitter og på Facebook og alle de andre steder, man er. Jeg har ikke lyst til, at min information bliver delt, medmindre jeg ved det. Hvis den bliver delt, så vil jeg godt sørge for, at jeg også har noget at sige i den deling. Paranoia, jo, men det har vi vel alle sammen en lille smule af, forhåbentlig.
Der var også det her med den her kode, du har sluttet din mail, som er en PGP-kode. Jeg ved så meget, at PGP det står for Pretty Good Privacy, og det er noget omkring kryptering, kodning af e-mails, så de ikke kan læses udefra af andre mennesker. Men du er jo allerede ekstremt langt foran mig, som jeg bliver beskyldt for at være Danmarks mest paranoide radiovært. Så prøv lige at forklare mig, hvad det er, du gør, når du skal sende en ganske almindelig e-mail.
For at tage det der konkrete eksempel, det jeg gør, det er, jeg bruger gratis versionen af PGP, som hedder GNU-PG. Det er open source, eller det, der hedder FOSS, Free Open Source Software. Det, jeg gør, når jeg sender e-mails, det er, at jeg har besluttet mig for, at jeg har nok korrespondance med folk, der gerne vil vide, at det er mig, de taler med, til at jeg gør det her hver gang. Jeg er lidt en person, der... Det er lidt enten eller med mig. Så hvis jeg skal beslutte mig for at sætte det, som du har set, hvilket er en signatur, så bliver jeg nødt til at gøre det hver gang. Hvis ikke jeg sætter det hver gang, så skal jeg lige pludselig ind og begynde at tænke over det og overveje det hver eneste gang. Så vil jeg hellere være safe than sorry, som man siger, ikke? Altså, hellere sige, men så gør vi det hver gang og er sikre, i stedet for, at man skal tage det op til vurdering hver gang. Så det, du ser i den e-mail, jeg sender, det er, hvis du har installeret det program, vi har udvekslet vores nøgler, det kan vi tale lidt mere om lige om lidt, så vil du kunne se, at den er god nok, den kommer fra Octavia. Der kan ikke være nogen mand i midten, eller person i midten, der er ikke nogen, der kan have slettet, ændret, eller modificeret, eller på andre måder forsøgt at være mig. Det er den rene vare, du får. Og det ved du jo godt, når du sidder som nu ansigt til ansigt med mig. Men på nettet ved vi egentlig aldrig, hvem det er, vi taler med. Og der er PGP eller GPG en rigtig god måde at kunne verificere, hvem det er, vi egentlig sidder og snakker med.
Det er også en måde at sikre sig på, at der ikke er andre, der læser med.
Det er det. Altså, det er todelt. Systemet går i sin lethed ud på, at man udveksler nøgler. Du har to nøgler. Du har en offentlig nøgle og din privat nøgle. Det, du så gør, det er, at du deler din offentlige nøgle ud, og så beholder du din sikre nøgle. Det gør alle så inden for en bestemt gruppe. Det, man så gør, det er, at du sender en e-mail, og så låser du e-mailen med din private og deres offentlige. Så det er simpelthen et nøglepar. Det er essensen af, hvad der foregår. Det, det så gør, det er, at det krypterer meddelelsen. Men du kan stadigvæk ikke være sikker på, det er mig, det er kun indholdet. Der er stadigvæk en e-mail, der sender indholdet afsted. Kan du være sikker på, det er også mig? Og der er det, signaturen kommer ind. Så det er kryptering og signatur, der gør det unikt.
Det er noget, jeg ved, vi kan gå meget dybt ind i, men det, jeg synes, vi skal lige koncentrere os kort om at sige, hvorfor er det vigtigt, og hvem er det vigtigt for? Fordi det, du blandt andet arbejder for, det er, du prøver at lære journalister og aktivister rundt omkring i verden og beskytte deres kilder, blandt andet ved hjælp af det her kryptering, så andre ikke kan læse med på det. Er det ikke noget... Kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle mennesker, du hjælper?
Jamen, det er journalister, det er mediearbejdere, det er alt fra en gut, der sidder i et soveværelse i et naboland og har to hjemmesider, som man kører med hvad man vil kalde mere selvstændig journalistik, end hjemmelandet ofte har, ikke? Det er også journalister i lande, der arbejder i enormt svære kontekst og har fysisk sikkerhed, de skal bekymre sig om. Og så er det tit, at den elektroniske sikkerhed ryger over bord. Men når, hvis du sidder som journalist, og du har dine kilder, der rapporterer ind til dig, lad os sige, du har 10 kilder rundt omkring i Danmark, der rapporterer ind til dig, du ved, din telefon er overvåget. Undskyld. Du ved, din e-mail er overvåget. Hvad skal du gøre? Hvordan kan du sikre dig, den kommunikation forbliver mellem jer to? Og der synes jeg tit, at, jeg godt vil slå et slag for, at det her, det handler ikke om statshemmeligheder. Det handler om retten til privatliv. Det handler om retten til at sende et brev, eller gå over i et hjørne og have en samtale kun med dig. Nu sidder vi et par mennesker her i studiet. Hvis jeg har brug for at have en samtale med dig, det kan være noget personligt, det kan være noget arbejdsmæssigt. I bund og grund rager det vel ikke andre? Hvis jeg vil have en samtale med dig, så vil jeg have lov til at have det. Det har jeg ikke på nettet. Og det synes jeg, det er problematisk.
Ja, de fleste mennesker vil jo opfatte det, at de sidder og sætter en mail som en personlig samtale.
Og det er det langt fra. Hvis du tænker over, som Eleanor og jeg også tit fortæller folk om, ved folk egentlig, hvad der sker? Hvad sker der, når du sender en e-mail? Hvis folk havde en bedre forståelse for, hvad der sker, hvor den e-mail lander, hvor mange steder den faktisk kan ændres, hvor ubeskyttet den egentlig er, vil de så stadigvæk sende e-mails? Det ved jeg ikke.
Det tror altså, du vil være et problem.
Man taler tit om i PGP, at are you sending envelopes or are you sending letters? Altså, sender du postkort, eller sender du rent faktisk breve til folk? Og vi ved jo alle sammen, selvom man sender breve, så kan de jo også godt ændres. Men postkort, det er dem rigtig mange mennesker sender. Og det gør jo, at de kan blive læst. Jamen, ja, fra postkassen til den lander inde i en villa i Søborg, eller hvor den nu bliver sendt hen, ikke? Så sikringen af det, den forståelse der, det er enormt vigtigt, at folk har en idé om. Det synes jeg.
Du er inde i Radio 4-7, programmet her, det hedder Aflyttet, og vi taler om koder og sikkerhed og retten til privatliv med Octavia Jonsdottir fra Island, hun er sikkerhedsekspert. Og netop det her med Island, det har en særlig mening, når vi taler om datasikkerhed, det vender vi tilbage til om lidt, for nu skal vi en tur under jorden her i Danmark, nærmere betegnet på Koldkrigsmuseum Stavnsfort, hvor der indtil år 2000 sad over 100 mænd og aflyttede Rusland og holdt godt øje med, hvad deres flåde og fly foretog sig, samtidig med, at de havde en finger på knappen til de her Hawk-missiler, der stod oven over jorden. Aflyttet tog med en tur under jorden og ind i noget af det allerhelligste kommunikationsrummet, hvor sikkerhed, paranoia og overvågning var en del af en dagligdag, der foregik 18 meter under jorden i 1,6 km gange og rum. Museumsinspektør og historiker Thomas Tram Pedersen fortæller.
Det vi står foran her, det er operationsrum. Står der 2-8 af.
Ja, sektion 2, rum 8A, det er sådan, at fortet jo består af de her meget lange gange. Der er faktisk 1,7 kilometer gange under jorden her. Og inde i gangene er der bygget nogle store huler, og inde i hulerne har man så bygget stålbetonhuse. Alt i alt har det skulle sikre fortet bedst muligt mod et atomangreb. Fortet blev bygget i 1952-56, på et tidspunkt, hvor man havde fået atomvåben, men hvor man stadig ikke præcis vidste, hvad et atomvåben faktisk udretter. Og derfor vidste man ikke præcis, hvor godt fortet egentlig ville være beskyttet i tilfælde af et atomangreb. Det rum, vi står ud for her, er operationsrummet. Det er på mange måder hjertet i selve fortet. Det var herindefra, man styrede operationerne. Det var herindefra, man sad og holdt øje med alt, hvad der foregik ude i Øresund.
Og der står klassificeret område, kan kun adgang for autoriseret personel på døren oven i købet.
Det var ikke et område, hvor alle medarbejdere på fortet havde adgang. Det er også derfor, der sidder en boks, hvor man skal taste en alarmkode for overhovedet at kunne åbne døren herindtil. Og vi står altså vel og mærke nede i det underjordiske fort, og er kommet forbi den bevæbnede vagt. Og så bliver der altså stadigvæk sorteret i, hvem der overhovedet måtte komme ind i det her rum.
Dahlgøn, det er den dørspion, der er på.
Ja, det tror jeg også, der.
Det her sted ligner meget også sådan noget, som jeg forestiller mig netop den kolde krig. En masse telefoner og nogle radarskærme, der står og kører. Computerudstyr var vel knap så anvendt på det tidspunkt.
Det var det. Faktisk havde man fået computerudstyr her, og det operationsrum, vi står i her, er
på mange måder typisk for den kolde krig, og særligt for den sidste del af den kolde krig. Men da operationsrummet blev bygget her i 1984, der var det mest moderne af sin slags, noget sted i Danmark, og formodentlig et af de mest avancerede i verden. Noget af det, man kunne have, det var, at man på dagslysskærme kunne følge radarbilledet. Det vil sige, at man skulle ikke sidde og kigge på sådan en roterende lyskegle i mørke for at kunne følge med i, hvad der foregik på skærmen. Her er ganske almindelig kontorbelysning, og der kan man altså sidde og se på radarskærmene. Samtidig har man computertastaturer tilknyttet radarskærmene, så man kunne skrive oplysninger om de ting, man så på skærmene, direkte ind på skærmen. Og for at fuldende det hele, så er alting her digitalt, og det er forbundet via internet, som jo er en militær forbindelse, eller en militær opfindelse. Og der er det forbundet med andre NATO-installationer, sådan at man kunne sende de oplysninger, man kunne se på skærmene her, som man skrev ind. Det kunne man altså distribuere rundt i hele NATO som digitale signaler via e-mails, man havde chatbokse, man kunne sende og modtage digitale billeder. Og det har altså været utrolig avanceret i 1984, da det her blev bygget.
Så vi sidder simpelthen midt i kernen af starten af det internet i virkeligheden, som vi alle sammen begynder at kende senere hen.
Ja, lige præcis. Internettet var en militær opfindelse, som sagt, og lavet på en måde, så det var bedst muligt beskyttet i tilfælde af en krig. Et af principperne i internet er jo blandt andet, at man har et stort antal computere, der er forbundet, og som ikke nødvendigvis er afhængige af hinanden. Det er de computere, der er forbundet, der fungerer på nettet, og det vil sige, at hvis der er en computer, der bliver ødelagt, så fungerer de andre stadigvæk og kan stadigvæk kommunikere med hinanden. Det gjorde dem mindre sårbare i tilfælde af en atomkrig, og selvom et computercenter, et servercenter ville blive ødelagt, så ville de andre altså stadigvæk fungere. Og der var Stevnsfort et af de første steder i Danmark, der blev tilsluttet de her net, som blev opbygget af forsvaret og særligt af NATO.
Der er siddet en 20-25 mand herinde, som siger det.
Her har simpelthen været fast bemanding. Der er den her lange række af computerskærme med kontorstole ved, arbejdskonsoller. Og her er altså siddet minimum 16 mænd af gangen på vagt og holdt øje med hver deres sektor og hver deres type af skibe ude i Øresund og kunne sidde og holde øje med dem på radarskærmen. Når man så fik øje på et skib ude på Øresund via radarskærmen, så skulle man jo finde ud af, hvad det var for et skib. Det kunne lige så godt være Bornholmerfærgen på vej til Rønne. Den skulle man ikke skyde på. Men man var nødt til at positivt identificere alle skibe, der sejlede forbi. Men det kunne man altså gøre ved hjælp af radio. Man kunne kalde ud til skibet. Man kunne også prøve at følge det sejlmønster. Hvordan bevæger det sig overhovedet igennem vandet? Hvor hurtigt sejler det? I hvilken retning? Og så videre. Og hvis man fortsat var i tvivl, så kunne man bestille et kampfly ud og kigge på skibet, prøve at identificere det, eller et af søværens patruljeskibe, som man kunne sende ud i Øresund, for at få en identifikation af det.
This is Oscar Victor, everyone, Roger QNH, 1013, over. Sir? This is Navy 191, I'll watch out. November 1, this is Navy 191, Tally-ho 1 target, descending for investigation, standby. This is November 1, Roger, out.
Ja, ved siden af operationsrummet har vi så Fortes kommunikationscenter, som var det sted, hvor man kunne kommunikere med resten af NATO. Her står en hel stribe telex-maskiner med såkaldte kryptoforsatser. Telex-maskinerne fungerede ved hjælp af nogle hulkortstrimler, som man kunne køre igennem kryptoforsatser, og altså sende kodede meddelelser til andre dele af NATO. Den her del af fortet blev også bygget i 1984, og grunden til, at man stadigvæk havde de gamle telex-maskiner, det var, at resten af forsvaret og mange myndigheder rundt om i NATO stadig ikke var gået over til digital teknologi, ligesom Stevnsfort var. Og derfor var man stadigvæk nødt til at have de gamle telex-maskiner, som man brugte faktisk helt frem til fortet lukkede i 2000. På den anden side af gangen, der står så til gengæld
kommunikationscomputere, hvor man altså som sagt kunne sende e-mails fra, man kunne sende krypterede beskeder. Man havde også chatbokse, som også er en militær opfindelse, hvor de tjenestegørende, der typisk sad ved en radarskærm, lynhurtigt kunne skrive en kort besked til en samarbejdspartner, der sad i den anden ende af systemet og umiddelbart kunne læse teksten på skærmen, og man på den måde kunne sidde og arbejde sammen. Det er præcis, hvad man kan i dag på forskellige chatsystemer, som man bruger i civil sammenhæng.
Kryptoboksen, er det den, man kan se ovenpå, der står der de der klodser, sorte klodser her? Det er vel en halvanalog form for kryptering i virkeligheden.
Ja. Krypteringsmaskinerne var en meget avanceret teknologi, men stadigvæk analogt baseret. Og det var en teknologi, man passede utrolig godt på. Faktisk havde man tilknyttet rummet her en såkaldt kryptokustode, som var ham, der passede på krypteringsnøglerne. Fordi fik fjenden først fat i en krypteringsnøgle, så kunne man altså begynde at aflytte kommunikationen. Og så var meget jo tabt, så selve krypteringen og de dagsaktuelle koder, man brugte i systemet, det var der en særlig betroet medarbejder, der håndterede. Han havde sit helt eget pengeskab, hvor han opbevarede koder, fik yderligere koder tilsendt i kode fra NATO, sådan at systemet hele tiden var knivskarpt, og selv nogle af de gaster, der sad og skrev på maskinerne, anede ikke, hvad det var, de skrev, eller hvad det var, de modtog, fordi de kunne simpelthen ikke selv læse det, før det var blevet afkrypteret, måske her, eller måske ved en helt anden militær myndighed.
Det var altså museumsinspektør og historiker Thomas Tram Pedersen, der fortalte det fra Koldkrigsmuseums Stævnsfort, hvor man altså stod i koder til halsen under den kolde krig. Hvis du har lyst til at se det her ved selvsyn, så kan det sagtens lade sig gøre. Koldkrigsmuseums Stævnsfort, det er åben for offentligheden. Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Her i studiet har vi besøg af Octavia H. Jonstrid Dottir, konsulent og ekspert i netop sikker kommunikation og koder og alt den slags. Under den her kolde krig, der var det jo militæret, der havde styr på e-mails og chatbokser og lukkede systemer, og så opfandt de jo øvrigt internet og alt det her med koder. Det var også noget militær og efterretningstjenester, de havde monopol på en gang. Nu kommer du så her og siger, at almindelige borgere skal til at gøre det samme. Hvordan tror du, det endte på den måde?
Jamen, det er jo endt på den måde, at lige pludselig i 70'erne engang, så var det ikke længere kun militæret, der havde adgang til kryptologi. Man kan sige, at kryptologi er jo mange ting. Det er jo lige fra, at man skriver med citronsaft, og så brænder det bagefter for at sende beskeder. Ikke? De fleste største matematikere i dag, der arbejder med kryptologi, de startede på den måde. De startede med det der med at kunne sende besked mellem to mennesker. Så kryptologi har vel udviklet sig på den måde, men jeg vil sige, i dag, jeg har lige så meget ret til privatliv, som det her. Og nu det er jo, der er jo sket massivt meget. Vi er jo alle sammen på nettet i dag. Hvor før i tiden, hvis du bare går 20 år tilbage, der var det et fortal af mennesker.
Det er ligesom om, at nogle almindelige folk har overtaget det, som militæret havde alene før, kan man sige.
Ja, absolut.
Det er ikke nogen hemmelighed, du er islænding, og ud at arbejde med sikkerhed for journalister, så arbejder du også for Island for det, der hedder IMA. Hvad er det for noget?
Jeg arbejder ikke for IMI, det gør Eleanor, men jeg har fulgt med stor interesse den proces, der er sket i Island. Jeg tror, hvis ikke det er, det er nogle hemmeligheder, Island har været igennem nogle meget hårde år siden oktober 2008, og efterfølgende der fik vi jo en ny regering i april-maj 2009, og nogle meget innovative kræfter. Det, man så gik ud og gjorde, det var, at man ville gå ud og kigge på, godt, hvad har vi? Hvad kan vi gøre? Jamen, vi har en masse ren energi. Vi har en masse kulde. Vent, hvad er det nu, man bruger rigtig mange penge på? Jamen, det er jo faktisk at holde datacentre kolde. Nå, kan vi gøre noget? Så bygger man det, som et projekt, der var tidligere i gang sat, der hedder Thor Datacenter, hvor man simpelthen bygger et datacenter inde i et bjerg og holder det kørende med vandenergi, eller hvad man kan sige, elektricitet udvandet ved vand. En del af det er jo også, hvordan gør man det så attraktivt, og det skal så siges, der trængtes vel også til en lille oprydning. man var så ude, et udvalg var så ude at kigge på hele verden og sige, hvad er der derude lige nu? Hvordan sikrer vi bedst retten til information, retten til privatliv, kilder? Der var en masse sager på det tidspunkt, også i Holland, hvor forskellige regeringer var hen og bank på døren af datacentre og sige, de der hjemmesider, der skal vi lige bruge navnene og alle logs og alt det her, hvor du havde ISP'er, som det hedder, Internet Service Providers, som Access for All, der tog kampen op og sagde, nej, vi udgiver ikke de her informationer. Så man var ude og simpelthen at scanne. Man talte med Wikileaks, man talte med institutioner i USA, der arbejder med internet og frihed, og sagde, hvad ligger derude? Og så simpelthen så samlede man det. Og så samlede man det og sagde, hvad er det, hvordan kan vi få the full package, altså hele pakken? Hvordan sikrer vi både vores borgere, men også vores borgers rettigheder, journalister og journalisters kilder?
Kan man sige, at I er ikke noget skattely, I er dataly?
Nu, ly, det lugter vel lidt af, at der er noget at skjule. På en måde vel ja, men nej. Altså, jeg synes da ikke, vi har noget at skjule. Jeg vil bare gerne have rettigheden. Jeg synes, det er min ret at sige, jamen det her, det rager ikke andre. Så jo, en slags ly. Men jeg vil hellere sige, at vi for en gang skyld, altså det var noget, vi trængte til som nation. Jeg er fandme stolt af det. Jeg er stolt af, at vi tog det skridt. Så jeg håber da, at Danmark lige kigger os lidt i bedene lige på det. Ikke så meget på det andet.
Vi har en ekstra gæst her i studiet i dag. Det er Eleanor Siasa, som er sikkerhedsekspert og konsulent for det her. Iman, welcome to you. What is an American doing in Iceland?
Well, I just kind of ended up there. So I've done a lot of background in threat modeling and in specific kinds of systems analysis. And so I ended up getting in a conversation with Smari McCarthy, who's the director of the International Modern Media Institute, when I was just going to Iceland for a vacation. And we got to talking about threat modeling and the idea of threat modeling legal systems and that kind of thing. And stuff pretty much snowballed from there.
So what has your role been in developing?
So the work that we did with, so I mean, in the threat modeling world, I've been doing research on kind of methodologies and tools for about 9 years now. In Iceland specifically, the two of us with as the constitutional analysis support team ended up working on a volunteer basis with the Constitutional Assembly to go through the drafts as they were being written, or, you know, kind of each week's draft, and look for kind of specific bugs, you know, treating the constitutional law as code. So saying, okay, are there any variables that aren't properly defined in this thing? You know, are there, you know, okay, oh, so you say child there. Well, what does child mean? You don't refer to that anywhere. Do you want to leave that up to, like, social definition, or do you want to specify that somewhere? So little bugs like that, looking at saying, okay, let's treat every predicate, every sort of phrase in this as a separate clause, and see if they're all well ordered in terms of what takes precedence over what, you know, and do, you know, if they're not, do, is that intentional, or do we want to make sure that they are? So it was a lot of that kind of work, and then more complex, like, scenario analysis and that kind of thing. And this is all, you know, working as volunteers and basically feeding the bugs that we found back in to the assembly through the same feedback mechanisms that they had established for public comment.
I'll just translate a bit. Maybe you can help me. Måske kan du hjælpe mig også lidt, Octavia, med. Yeah. Altså det som jeg hører Elinor sagde til at fortælle her, det er blandt andet, at man har behandlet nogle af de her love og regler for, hvordan det her det skal fungere, som om det er kode. Er det rigtigt at sige?
Ja, altså det, der er spændende ved Elinor, det er, at hun sådan set har været en del af begge processer. IMI-processen, som startede som det her Icelandic Modern Media Initiative, der nu er blevet til The International Modern Media Institute. Så hun startede simpelthen med begge processer, der... Hvor IMI starter med det, men det så senere kommer ind i den forfatningsændring, der nu skal til at ske i Island. Der har man så valgt at bruge lidt utraditionelle metoder, men det, som Eleanor siger her, der er ret vigtigt, synes jeg, det er, at de fik, hende og Smaute McCarthy får så det her, det er sådan, vi ønsker access to information at være. Hvad synes I om det? Og så behandler de simpelthen forfatningsparagraferne som kode. Og når du gør det, så kigger du igennem, hvad for nogle bugs der er. Altså, man kigger, hvad betyder det? Hvad for en rækkefølge kommer det? Hvad for en, ønsker du, at det ord bliver brugt her på den her måde? Ønsker du at specificere det? Er der en grund til ikke at specificere det ord? Og simpelthen tager det, ligesom man laver en koderevision, altså en audit of code, simpelthen bare kigger det igennem, hvordan hænger det her sammen, og behandler hver enkelt ord, hver enkelt sætning som kode i stedet for. Og så... tager de så det og føder tilbage ind i altinget, som så kigger de igennem altingsudvalget, der sad med det.
Men det vil sige, at det man simpelthen er i gang med at lave, det er, at man er i gang med at lave en forfatning, som er for Island, som er henvendt på, at det skal være sådan et, nu kaldte jeg det før, et datalyd, det er et forkert udtryk, så, men i stedet for pressefrihed og ytringsfrihed.
Ja, det vil jeg mene. Altså, det der også er, nu skal jeg passe på, jeg er jo ikke en forfatningsekspert, men det vi faktisk gjorde i 44, det var at sige, hey, der er sgu da en fin forfatning for danskerne, vi tager lige og laver søg og stat i det dokument, så tager vi lige kongen ud, og så statter vi det lige med præsident, og så er den skid slået. Ja, og sådan har det været, og det har det fungeret okay. Men for vores egen identitet, specielt efter krisen, tror jeg også, der er det enormt vigtigt, at vi nu ligesom står stærkt med begge ben på jorden og siger, nu laver vi vores egen. Og der har man jo også brugt Twitter og Facebook og har forsøgt sig med crowdsourcing i forbindelse med, hvad vil folket have? Hvad er det for et menneskesyn, vi har? Hvor er det, man gerne vil hen? Hvad vil vi gerne? Hvordan vil vi sikre vores borgere, ikke?
So, Eleanor, you've actually been part of writing a constitution for a country. What kind of how do you put the humans into this constitution?
Well, I mean, so the initial process in Iceland was actually really interesting. They had a lottery for all of the voting, anyone who was voting age in the country, and they picked 1,000 people, got them all into one room and said, okay, what do you want to have in the constitution? And they broke up into groups and did this whole kind of visioning process and ended up with a bunch of things that, like, you know, a randomly selected set of Icelanders said, this is important, we want this in the new constitution, this is stuff that's not dealt with in our current constitution. And so that became basically the charge once they had the elections for the assembly. That became sort of the you know, this is what you guys should write a constitution about. And then so it was between the people in the assembly and then the input that they got from the original kind of national call and then specific comments that people wrote in. And that was kind of where, you know, it was this, I don't want to say quite crowdsourced, but kind of. It was a very participatory, very open approach to writing a constitution. And that's really kind of where the human element came in. Our role with CAST was much more, we want you guys to produce the best legal structure that you can. So we're going to do kind of a different sort of analysis than a constitutional lawyer is going to do. But this was much more about the structure and checks and balances. And, you know, is it well specified? Is it going to work in the field than it was about the human side of things?
Noget af det, som Ellen og Shiaza fortæller om her, det er blandt andet, at en af måderne, man lavede den her forfatning på, det var, at man simpelthen inviterede, eller man fandt 1,000 tilfældigt udvalgte islændinge, og så lukkede man dem ind i et rum og bad dem om at komme med nogle bud på, hvordan den her forfatning den skulle være. Det kom så til at indgå som en del af den måde, det blev formuleret på. Det er sådan nogenlunde korrekt set, du sagde, ikke?
Jo, altså det er et lotteri, man udvalgte simpelthen 1,000 mennesker vilkårligt, satte dem ind i et rum og sagde, hvad mangler I? Hvad vil I have? Og så ja, blev der workshopped og så videre, ikke? Så kom der så en liste ud af det.
Hvordan, maybe I should ask you, but how do you feel this constitution you've been part of making? How does that what's the main difference between that and, for example, the American constitution? I know it's a very big question, but really I mean, got an answer.
There's really a lot of differences. I mean, you know, this is a constitution which is Icelandic, and it makes sense in an Icelandic context. Some of the interesting things that came up there is there was a lot of concern for, like, natural resources and, you know, rights of natural resources and that kind of thing, which is something that was just completely not thought about in the context of the American Constitution. Just if nothing else, you know, I mean, there's 200 years of understanding of ecology in there and that kind of thing feeding in. You know, some things are very similar. There was a lot of concern of, like, balance, checks and balances and due process, especially coming out of, you know, some of the events of, like, 2006, 2008 and that kind of thing. That's where a lot of the political impetus for, you know, no, it's time to really not just have an old copy of the Danish constitution that we've sort of cloned. It's time to, you know, to write something that enforces the kind of social construction that Iceland wants.
And then it has the main sword inside it is also information, freedom of information in general.
That fits in a few places. That's really kind of separate. I mean, the work that Emmy was doing, that was just passed as national legislation. I mean, it was passed as sort of a broad authorizing law, which is now being filled in with specific pieces of legislation implementing parts of it. That's completely separate from the Constitution.
Okay.
The Constitution contains some protections there, but that's not its focus.
Okay. Kan du hjælpe med at oversætte
det? Ja, altså det Ellen også siger her, det er selvfølgelig, at det, det er to forskellige processer, at EMI var en proces for sig, og selvfølgelig forfatningen er en proces for sig. Det, der så skete, det er selvfølgelig, at den lovgivning, der kom ud af EMI-arbejdet, var selvfølgelig også en del af de steder i vores forfatning, hvor at vi giver ret til privatliv og retten til information osv. Men at de to processer var vidt forskellige, hvor det ene var udelukkende eller meget på information, på frihed og på lovgivning, ikke? Og den anden så var forfatning. Altså.
Men kan man tillade sig at sige sådan her, hvis vi er ved at sådan konkludere nogle ting, kan vi så sige, at Island faktisk er derhenne, hvor der vil du kunne føle dig sikker på, at det, du sidder og mailer, det faktisk ikke bliver opfanget af nogen?
Anders, hvem mailer jeg til i hvert fald? Jeg kan fortælle dig, at mine e-mails i hvert fald, de er gemt i Island. Og de er gemt godt i Island. Jeg ønsker ikke, at mine mails skal ligge på en dansk server. Eller en amerikansk server, for den sags skyld. Det ved jeg simpelthen, at det er de server ikke beskyttet godt nok til. Så vil jeg hellere ikke gemme mig bagved, men jeg vil hellere have en stærk lovgivning foran mig i Island. Så hvis der er nogen, der lige pludselig banke på døren og sige, hov, hende der, hun render der rundt i nogle underlige lande og laver noget underligt. Jeg vil egentlig godt have en kopi af alle hendes e-mails, der ligger der, og hvad hun ellers er liggende på sin FTP. Så siger de, nej, det tror jeg faktisk ikke. Og det synes jeg er...
Der vil Island stå op for dem, der har data liggende, og siger, det kan bare ikke lade sig gøre.
Og kilder. Specielt, altså, der har jo været meget fokus på det her med journalister og journalisters kilder.
Ja, kan man sige, at Island vil blive det nye Wikileaks på en måde?
Det nye Wikileaks? He's asking whether Iceland is becoming the new Wikileaks.
Iceland is just looking to become a place that's friendly to journalists and friendly to data hosting companies that care about people's privacy.
Ja. Altså, det er enormt vigtigt. Der er jo ikke nogen, der ved folk overhovedet, hvordan deres e-mails rejser, når de rejser på nettet, ikke? Altså, fordi det er jo en lille rejse, der sker. Ved de, hvor de ligger? Altså, de server, de ligger på, er jo ikke beskyttet, de er jo ikke krypteret. Altså, det er vel det samme som at sige, jamen, jeg vil egentlig godt have en Volvo, den passer på mig meget bedre end min cykel gør, for eksempel, eller dårligt eksempel, men det er noget at gøre med, at der er folk, der tænker over at passe på dig og din information. Det er meget rart at have på sin side, specielt i det nuværende miljø.
Det lyder meget betryggende, at vi stadigvæk er i rigsfællesskab. Det kan jeg ikke huske, om vi er. Det er vi ikke. Så vil jeg huske, det vil sige, at jeg kan ikke, så jeg kan ikke bare flytte derop eller et eller andet, så jeg kan ligesom få det overtaget.
Du skal være velkommen. Jeg mener, der også grundlovens paragraf 83 stykke B siger, at jeg har de samme rettigheder som en dansker.
Så har jeg lov til at tage det op, og så vil jeg også have datasikkerhed. Det må være vise værelse, det synes jeg er rimeligt.
Du skal være velkommen.
Jeg vil sige mange tak til Octavia H. Jonsdottir og Elina Sager for beretningen om en stat, der tager deres forfatning og ytringsfriheden dybt alvorligt. Der er faktisk andre personer her i verden, der har noget i klemme, sådan rent ytringsfrihedsmæssigt, og hvor Island netop er ved at starte deres eget system op for sikker kommunikation og ytringsfrihed, så sker det blandt andet til, i hvert fald har de spurgt folkene fra Wikileaks, og jeg ved ikke, om jeg også har snakket med Julian Assange i sin tid, det ved jeg ikke, om jeg har, men jeg har i hvert fald været at kigge på Wikileaks og nogle af de ting, de har gjort. Og vi har en telefon igennem til vores cyberkrigskorrespondent Nix, og Nix Assange, han har jo lavet det her tv-show, som den russiske kanal RT har fået en licens på. Emnet den her gang, det var meget på kryptering, det var nogen, der hed CryptoPunks, nogle folk, der var inde. Hvad handlede det her program om?
Ja, det er jo svært at opsummere en halvanden time samtale mellem fire mennesker på 2 minutter. Men Assange havde inviteret de her tre gamle CryptoPunks-venner til en snak omkring, hvad der sådan foregår i deres lille interessefelt. Man kan sige, at fælles for alle de her Assange-show er jo, at det sådan er mere løsningsbaseret. At de snakker om, hvordan man kan ændre ting og gøre dem bedre. Og her specifikt, der snakker de så om at tage kontrollen ud af hænderne på regeringerne og de store firmaer og putte privatlivets fred tilbage i hænderne på de almindelige mennesker, som bruger det her store internet, uden egentlig at vide, hvordan det virker og hvem er informationerne. Så snakker de om regeringers nødvendighed til at hemmeligholde alting, så de kan kontrollere hastigheden, hvormed de her informationer spredes og hvem der har tilgang til de her informationer. Og de snakker om, hvor bange regeringer er blevet for et frit og åbent internet og med rette. Og hvordan det vil være kryptografologerne, som vil være de sidste frie mennesker tilbage på jorden. Og så snakker de om, hvordan regeringer hele tiden snakker om cyberkrig, men ikke om cyberfred. Og hvordan det er folk, som ikke forstår teknologien bag internettet, som går ud og prøver at censurere og kontrollere det her i terrorismens særlige navn.
Jeg skal bare lige sige, at Octavia sidder her ved siden af og nikker, og meget, ser meget tilfreds ud med det, du sidder og fortæller der.
Tak.
Men nogle af de ting, som en af de detaljer, jeg lagde mærke til i det der, som jeg fik set af det her show, han har lavet på RT, det var netop det der, at der blev nævnt, at det smarte ved kryptering, det var, at uanset hvor meget vold man bruger imod det, så giver det sig ikke. Altså det simpelthen er uden for vold. Det er noget, som man ikke bare lige kan kaste sig over på den her måde. Det er ligegyldigt, når man så bruger våben imod det, så kan man ikke få det op, og det simpelthen ændrer vores måde at se tingene på.
Ja, altså, det er jo ren matematik, og der kan selv den mest magtfulde regering jo stå til kort, når der er en god algoritme bag.
Det begrebet, det var også, der blev snakket cyberkrig også mellem de her mennesker. Hvordan ser de på det?
Jamen, de ser det. Jacob Applebaum, som var en af dem, har lige været sådan en statssponsoreret, den amerikanske statssponsoreret hacking-konkurrence, hvor den civile arm af den US Navy lavede sådan en konkurrence, hvor der var nogle baser, Capture the Flag-agtigt, der var nogle computerbaser, og så var der nogle hold, der skulle prøve at holde dem ude af deres computer. Og det, som han blev mærke i, han var med som coach for hans hold, det, som han blev mærke i, det var, at de hele tiden prøvede at pumpe sådan en nationalistisk stemning, en patriotisk stemning, for at få folk til at komme ind. Og der var folk fra CIA, der var folk fra militæret, der sagde, ja, det er skide godt her, kom ind og arbejde for os, og så videre. Altså, det er deres måde at håndgribe det her på. De tror, at det er en cyberkrig. De er slet ikke inde i begrebet om, at man også kan bruge det her til noget godt, til cyberfred.
Men nu vi er, altså nogle af de ting, vi har lige nævnt WikiLeaks et par gange her nu, og der er det jo meget naturligt lige at spørge dig også at sige, Julian Assange, der var i sidste uge, der var der en dom omkring, at han skulle, principielt udleveres, han har fået en udsættelse. Ved du noget om, hvad sker der med ham lige i øjeblikket?
Jamen, der er jo ikke noget nyt specifikt i den sag. Der er stadigvæk nogle dage til endnu, før at Højesteret genåbner og finder ud af, om hele lortet bliver omstødt, og retten skal lave det om. Så lige præcis der er der ikke noget. Men Bradley Manning, som jo er en af de hovedfigurerne her, der er sådan lidt nyt i hans sag i hvert fald.
Men hvad er der sket med ham? Altså han sidder faktisk i fængsel. I USA. Og det gør han blandt andet, fordi han personligt sørger for at lægge rigtig mange data blandt andet fra Afghanistan til WikiLeaks. Og så er han blevet anklaget for at sætte amerikanske soldaters liv i fare, og også deres operationer i fare som sådan. Men det, du siger, der er sket noget nyt, der det ser ud som om, at det ikke var så slemt, som den amerikanske stat har sagt.
Ja, altså Mannings forsvar har nu fået lov til at se de såkaldte damage assessment report, altså hvor meget skade WikiLeaks afsløringer nu har gjort mod den amerikanske regering. De er så ikke kommet ud, de kommer først til om nogle dage. Men den amerikanske regering er nu blevet pålagt at aflevere den her rapport, også uden alle de der sorte tuschstreger, som der ellers har været her. Og de har sågar, retten har sågar pålagt FBI's task force, den såkaldte WikiLeaks task force, eller WTF, om at aflevere deres egne undersøgelser om det. Og det er stort for det her, fordi det kan gå med til, at han får omstødt. Han er jo anklaget for rædderi, og det medfører jo dødsstraf i sidste ende. Men hvis der ikke er sket så mange ting ved de her WikiLeaks afsløringer, så kan det være, at den der sigtelse i hvert fald bliver omstødt, og han ikke får kniven.
Så han kan måske slippe med en fængselsdom i stedet for dødsstraf. Men her mod slutten, der skal vi lige tale om nu har vi været inde på cyberkrig, men et af de her cyberkrigsvåben, som er i spil i øjeblikket. Sidst jeg hørte om et cyberkrigsvåben, der hed det Stuxnet, og det var en virus, der inficerede det iranske atomprogram. Men der skulle være en ny virus på vej, den hedder Flame, og hvad er det for noget?
Ja, Flames DNA viser, at det er de samme koder og programmører, som lavede Stuxnet, som også har lavet Flame, og det vil sige den amerikanske og israelske regering. De har været ude og sige, at vi kom til at lave Stuxnet, og vi kom til at den løb løbsk, og det undskylder vi meget. Men den blev opdaget af Kaspersky antivirus, da FN's internationale telekommunikationsunion bad dem om at undersøge, hvorfor det iranske olieministerie hele tiden fik slettet og stjålet ting fra deres server. Og det var simpelthen, fordi de var inficeret med den her nye malware, som hedder Flame. Og en del af de funktioner, som Flame kan, det er, at den blandt andet kan tænde den interne mikrofon, som man kan aflytte Skype-opkald eller samtaler i nærheden af computeren. Den kan tænde Bluetooth og søge efter andre Bluetooth-maskineri i nærheden, og så kan den suge navne og telefonnummer og kontakter. Den kan lave screenshots af aktiviteter på computere, så man kan læse e-mail, korrespondancer og chatbeskeder og sådan noget. Og den kan scanne al trafik på den inficerede computers lokale netværk og indsamle brugernavne og adgangskoder, så man kan komme højere og højere op i administrationsrettighederne. Alt det her og mere til bliver så krypteret og sendt via nogle hemmelige SSL-forbindelser hjem til deres command and control server.
Det lyder som en grim omgang. Jeg vil gerne sige mange tak til dig, Nix, aflyttet cyberkrigskorrespondent. Ja, jeg kan se, at jeg får nogle noter stukket i hovedet her. Vi har jo faktisk international ekspertise til stede herinde. Sådan, you were listening to some of this?
Yeah, a little bit. Or parsing this best as I could. One of the things which is really interesting about Flame that it's just come out in the past day or so is that not only, I mean, it was a large but actually quite well-engineered piece of malware, but also that there's actually a novel cryptologic or cryptoanalytic result which was used in it, which is not, it's the first time we've seen a certain species of hash collision used in the wild, but they did something new, which was, must have taken a number of mathematicians, a number of probably honestly years to actually come up with. So it's actually the product of actually a quite sophisticated organization. You know, I mean, really, it points to you know, a G8 or G20 nation security team, which is really interesting that we're seeing something like this in the wild.
Det som Elena fortæller her, det er, at de har studeret det her, den her Flame, og noget der er spændende ved den, at den har en helt ny måde at kryptere på, som er stort set ukendt og ikke set før. Og det må betyde, at der har siddet nogle stater og arbejdet med det her. I hvert fald der stod nogle store lande bag og en masse hjernekraft. Her det sidste dagens program, der skal vi lige ride endnu en tur på en aflyttes kæpheste. Det er logningsbekendtgørelsen, der blev indført af den daværende justitsminister Lene Espersen som en del af terrorloven. Her i programmet, der mener vi, at den er i strid med den europæiske menneskerettighedserklæring stykke 8, retten til privatliv, og vi har undersøgt, om det var noget, vi kunne gøre noget ved. Sidst der talte vi med en jurist om muligheden for sagsanlæg, og han foreslog os at få noget juridisk rådgivning. Som sagt, så gjort. Aflyttet befinder sig midt i København hos et velestimeret advokatfirma, og sammen med en velestimeret advokat, Bjørn Elmqvist, som også er formand for Retspolitisk Forening, og det er den forbindelse, vi har taget fat i dig. Grunden til, at jeg sidder her, det er fordi, at jeg er jo personligt stødt over, at jeg bliver logget via logningsbekendtgørelsen, det vil sige, at staten gemmer mine teleoplysninger, altså hvem jeg ringer til, og hvem jeg sms'er til, og hvem jeg modtager sms'er fra, og hvem der ringer til mig, plus at de gemmer min datatrafik. Og det gemmer de i et år ad gangen, selvom jeg ikke har gjort noget. Og det mener jeg jo så er i strid med Menneskerettighedskonventionen stykke 8, EU's Menneskerettighedskonvention stykke 8. Det er ikke det, den hedder, siger du?
Det er ikke EU.
Det er ikke EU's, den hedder den europæiske Menneskerettighedskonvention stykke 8.
Den er meget ældre end EU.
Hvad siger du?
Den er ældre end EU.
Den er ældre end EU, ja. Simpelthen. Ja. For at vi så vende tilbage til den her logningsbekendtgørelse, der hvor jeg føler mig krænket, det er så i forhold til det her stykke 8, hvor der står, at jeg har ret til et privatliv. Det er så en knæsat ret, jeg simpelthen har til privatliv.
Ja, i den grad vil jeg sige, og til familieliv. Det er faktisk en mere offensiv og dermed mere bastant beskyttelsesregel, vi har i den, end i mange af de skriftlige grundlov, vi har rundt omkring, altså den danske for eksempel.
Du er selv advokat. Er det en sag, du ville påtage dig?
Jeg kunne godt tænke mig det, hvis jeg havde tid til det. Mit problem er, at jeg for 99% vedkommende er optaget strafsager. Og jeg har stort set året rundt en snes folk siddende i varetægtsfængsel, ud over alle de andre sager, jeg har været siddende. Og det vil jo nok kræve en del arbejde, det her. Så jeg kunne få svært ved at skulle køre det hele selv, men jeg ville ikke være afvisende for at indgå i et team med et par stykker, fordi jeg synes, der er så interessante ting i det, og så afgørende for samfundet, afgørende for vores skruen, vores retssamfund og retsstat sammen, vores respekt for demokratiet og for åbenhed osv. Det, at vi rejser os en gang imellem og siger, at vi skal ikke finde os i den følagtighed, der er hos et altid værende flertal i Folketinget. Nogen kan kritisere, når de sidder i position. Bliver det man selv justitsminister, så ser det helt anderledes ud, og så er man helt med på holdet. Jeg synes, vi trænger til at få gjort op med den sammenspisthed og den lemmingeagtige holdning, som man finder mange steder i samfundet, når vi får at vide, at vi bliver nødt til at have det her kørende, vi bliver nødt til at imødekomme PETs og politiets krav om det og det. Og hvis bare du har rent mel i posen, så kan du da være ligeglad med, om politiet kan følge med i, hvem du har mailet sammen med.
Ja, du er selv medlem, tidligere medlem af Venstre og folketingsmedlem også. Det er jo et frihedsparti. Hvordan er din indstilling til den her, til, hvad skal man sige, hvad har vi ret til som borgere?
Meget mere end det, der tildeles os i det daglige, synes jeg. Jeg brød med partiet Venstre tilbage i 1990, da jeg sad i Folketinget og var næstformand i folketingsgruppen, jeg meldte mig ud af partiet. Den 6. november 1990 kl. 10.30, det husker jeg meget tydeligt. Den konkrete anledning var Tamilsagen, men det havde at gøre med, at vi i slutningen af 80'erne, synes jeg, i partiet, efter at have været et ansvarligt liberalt parti, som tog individets frihed og borgerrettighed osv. alvorligt, så at det holdt ikke længere. Partiet var på flugt fra gamle principper, tror jeg, blandt andet fordi den kolde krig hørte op. Vi havde ikke længere brug for at stå så fast på disse frihedsrettigheder i kampen mod undertrykkelsen i Østeuropa. Nu var det jo os selv og vores egne principper, det kom til at handle om, og så blev det noget helt andet. Jeg har i mange år savnet et liberalt islet i den her kamp. Jeg gik så til det radikale venstre, og det havde det bedre med det. Men det har jo i det sidste årti siden systemskiftet i 2001 set, hvordan der i Folketinget har været et hug- og stikfast flertal hele tiden for større og større indgreb og mindre frihed. Og det har jeg det rigtig skidt med. Jeg har det også skidt med, at den største bastion, vi har imod det omkringsangribende, de omkringsangribende overgreb og affindelser med overgreb på den individuelle frihed, er en domstol i Strasbourg. Det er sgu da for ringe, at vi ikke med egne danske instanser kan holde det her i gang. Højesteret træder i karakter en gang imellem. Det er alt for sjældent.
Bjørn Elke, hvis du har så faktisk også et andet forslag, nemlig at det er ikke sikkert, at det kun skulle være mig, der skulle gøre det, men måske kunne man gøre det som station.
Ja, fordi i vores moderne samfund er der en kolossal respekt for og opmærksomhed omkring medierne, og hvordan man kan sikre frie og uafhængige medier. Og det synes jeg er klart, fordi det er for mig helt afgørende for, at vores demokrati fortsat kan fastholdes og videreudvikles. Og derfor har vi også en række bestemmelser, som handler om informationsadgang, fri adgang til information og nyheder og ytringsfrihed, artikel 10. Og jeg kan da se, at domstolspraksis både i en lang række lande og i den europæiske menneskerettighedsdomstol gives der særlig opmærksomhed omkring foranstaltninger, der kan udlægges som overgreb mod medier og rettet mod ytringsfriheden. Og da jeres station jo er omfattet af bestemmelser om logning, og I som station har en gennemslagskraft, der er større end de fleste enkeltpersoners gennemslagskraft, og også har større økonomiske midler, så var det måske en tanke, man skulle bearbejde yderligere, om man skulle lade en radiostation eller en medie stå som sagsøger eller blandt sagsøgerne.
Bjørn Elmqvist her, han anslår, at sådan en sag, den vil tage måske 8-10 år, og så vil den koste mellem 7-8-9 millioner kroner, så det er nok lige noget, jeg skal diskutere med den her stationsledelse, før jeg går videre. Men måske arbejder tiden for mig, der er nemlig et flertal udenom regeringen i Folketinget, der kræver, at justitsminister Morten Bødskov som minimum nedgraderer logningsbekendtgørelsen til EU-niveau, og blandt andet dropper datalogningen, fordi der ikke har været nogen eksempler på, at den har hjulpet på nogen terrorsager overhovedet. Det bliver taget op igen efter sommerferien, så må vi se. Thank you.
har været en times tid i overvågningsland sammen med Radio 24/7. Programmet kalder sig for Aflyttet, og du kan skrive til os på aflyttet@radio247.dk. 24 er med tal. Og du kan besøge os på vores Facebook-side på adressen facebook.com/aflyttet. Producer var Nidette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirkfor, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er tilbage igen i næste uge med nyt fra Digitale Frontlinjer. Fyldt af frisk mod stiger vi ned i den afgrundstype menneskelig ensomhed her, hvor vi sætter vores fødder på jorden, den ene fod foran den anden, igen og igen. Lejlighedsvis snublende ind imellem skiftene over i et sanseløst blindt rasende amokløb, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu, for nu er der nyheder på Radio 24/7. Thank you.